Dubbima ministri imala masri mumichi ministara Ethiopia waggaru fukesa kidawon sadarkati tikka daga giddu galaga antibba tokko jaru daf karor fanneji rajechu sani lalchise mormi agesi sanijiru kan Ethiopian danga sheke satti jarte kidala gabbaya guddichatti bishangu turret yero wadden biyota laman giddu furmata nargatin jirut kun modagame gabasa Edward Yeranian Cairo rairge bafqadu tudes
Mumichi ministera Ethiopia Abiyya Ahmed barat ufukesa laga wambi yetti irratti hida wani tikikod afi wala kesa ibbato kutaanu hini jar raji aniru jachamun isa hangawata misri arsera. Biman ministera imma hala misri Ahmed Afez midia biya isani irratti ibsa kinnanin yada mumicha ministera Ethiopia kekaniru. Aka Hafez jitaniti itu dimihi I laga abbaya misri fi sudanin tutukajiru Karori inni amma mallatto yada Ethiopia naga dabesada. Ethiopian karori akkana badinsa umusatin duratti ollattan ishe wajjinini walkindesu qabdi jedane Ahmed Afez. Presidentin Misir Abdul Fattah al-Sisi torban darbe yemmu Djibouti dawatanu ibsa kennan kesat. Akkata bishan kusu hidicha irratti wallabinsa jirufi kara diplomasitini falabarbachufi. حال مريتا سيدو إراتي أكا أبديك أبنو إبسانيرو
استعرضت كذلك المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة هو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة
وائي سيئي قدتيا أبايا إسا فئيبي يوتانا نو تقررت حاساقو تشو إساني هماني السيسين أكاسماسي وائي فئي أكاتا قدتيا بشانيجا إلى الجسي ولي قلتي حقاك بيسا في مدالواتا إيه amma danda ametti ojirra olchuni akka barbaachisu dubbatan misir fedi isheetiif jette yaani gare kamiyyu diduudhaani dhibban isheen gootu akka fedhiidhaa fi mirga biyyoota dhimmi bishaanicha ilaallatuuni walgituu akka qabuse dubbataniiru alsiisiin beekaan siyaasa hawaasaa misiri saayid saadiq jedhamanu akka vo'etti manitti dubbiin Itoophiyaan adoolessa dhufu keessa marsaa lammaffaadhaa fi bishaan guutuuf deemtu ummata misiri aarii keessa galcheeraa jedhu. Aariin guddaan yaada ummataa keessa jiru haasaa namootan siyaasaa fi miidiyaan Itoophiyaa sabaa fi mootummaa misir tuttuqurratti mootummaan deebii kennuu qabaa kan jedhuudha jedhane Saayid Saadiq. Mormitoonni mootummaa misir warri biyya alaa jiran akkaataan mootummaan rakkinicha qabaa jiru sirrii miti jechuudhaan mormiidhaa fi waamicha gochaa akka jiran caqasu Saayid Saadiq. Akka Saadiq dabalanii jedhanutti hangawoonni mootummaa misir jaarmiyaalee aangoo qabeessa ta'an kana akka gamtaa Awurooppaa, Yuunaayitid Isteetsii fi gamtaa Afrikaatti dhimma ba'uudhaan falli karaa dippiloomaasii akka argamurratti waan gochuu qabanu hin goone. Yuunivarsiitii dhimma ittisa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets Waashingtan DC keessatti argamu keessatti piroofeesara kan ta'an Paawul Suleevaan immoo akka vo'etti manitti ijaarsi hidha laga Abbayyaa mataansaa aarii uumaa jira. Hidhiiwwan biraa dhibba tokko ijaaruu jechuun immoo kaka'umsa guddaa uumuudhaan lola kaasuu mala jedhaniiru. Itti fufuudhaanis misir deebii kennuu qabdi. Wanti Itoophiyaan gochaa jirtu faallaa nagaa isheen barbaadduuti. Wanti kun gara waraanaatti dhufa taanaan hundi isaanii kufaatii guddaa kufu. Waliigalteen haqa qabeessa ta'e barbaachisaadha. Garuu haalli jiru karaa faallaa waan deemaa jiru fakkaata jedhani Piroofeesar Paawul Suleevaan. Waraanni biyya misir lolaaf qophaa'aa ta'uu isaa mirkaneessuudhaaf dhiyeenya kana Sudaaniin dabalatee biyyoottan ollaa wajjiniin shaakala waraanaa taasisaa ture. Dhimma kana ilaalchisee kallattiidhaan mootummaa Itoophiyaa irraa yookiin waajjira muummicha ministeeraa irraa deebiin kenname amma ammaatti hin jiru. Haa ta'u malee dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii haala yeroo irratti ibsa gaazexeessootaaf kennan irratti gaaffiin kun ka'ee akka deebii kennan maddi oduu faanaa biroodkaastingii gabaaseera. Haasaa muummichi ministeeraa ijaarsa hidhaawwan dhibba tokko ilaalchisee godhaniin walqabatee gaazexeessoota irraa gaaffii dhiyaateef deebii Ambaasaaddar Diinaa Muftii kennan caqasuudhaan akka gabaasni faanaa biroodkaastingii jedhetti amma dantaa biyya biraa hin tuqnetti Itoophiyaan لغا وانسا ايراتي وامر باد دي اجارو رافي مرقق عبدي جدانيرو.